Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Građani Kosova od iduće godine bez viza u Evropsku uniju. Dačić ipak otišao u Strasbur, pokušaće da stopira prim Kosova u Savjet Evrope, saopštilo Ministarstvo inostranih poslova Srbije. Putin obišao okupirane dijelove ukrajinskog Hersona, uhapšen je američki novinar pred sudom u Moskvi. U Bosni i Hercegovini za uništavanje znakova na ćirilici ili latinici do 500 eura kazne. Ministri G7 upozorili Rusiju na posljedice upotrebe nuklearnog oružja. Zaraćeni generali u Sudanu pristali na 24 sata prekida vatre. Američki diplomatski konvoj napadnut u Sudanu. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken prokomentarisao je situaciju u Sudanu.
We have deep concerns, of course, about
Naravno, duboko smo zabrinuti zbog generalno sigurnosnog okruženja koje pogađa civile, diplomate, humanitarne radnike. Svjetski program za hranu morao je da suspenduje svoje operacije. Troje njihovih ljudi je ubijeno. To potencijalno može da ima užasne posljedice za Sudance kojima je preko potrebna pomoć Svjetskog programa za hranu. Sve to samo podlači imperativ da se postigne prekid vatre.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta o izmjenama zakona koji regulišu boravak i zapošljavanje stranaca u Srbiji kaže Darija Ivanenko iz Rusije.
Ja ovdje živim već 3 godine i ja ću da produžim svoj boravak 4. put, a znači tamo u zakonu su rekli da je posle 3 godine možeš da dobiješ i stalni boravak. I znači ove godine ja ću da podnesem dokumentaciju za stalni boravak.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Analitičar za inostranu politiku Boško Jakšić ističe da Srbija nema mogućnost da stopira članstvo Kosova u Savjetu Evrope, ukoliko bi to došlo na dnevni red za glasanje. Najavu šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića da u Strasbur ide sa pokušajem da stopira prijem Kosova, Jakšić opisuje kao konfuziju.
Potvrđuje da su vlasti u Beogradu nervozne i da nemaju konzistentne odluke. S jedne strane imate prihvaćenu obavezu, a s druge strane nagoveštavate da ćete nešto uraditi. Taj potez nije povučen, nije Srbija ništa uradila da bi moglo da se kaže da je formalno prekršila taj sporazum. Ali sama najava jednog sizifovskog posla je u suprotnosti sa duhom evropskog plana sa kojim se Beograd saglasio. Srbija apsolutno time ne može da dobije ništa, a može samo da izgubi. Gubi na kredibilitetu, gubi na diplomatskom rejtingu, stvara utisak zemlje koja jedno prihvati, a posle toga u praksi radi protiv onoga što je prihvatila. To je jako loše.
Rekao je Boško Jakšić, analitičar za inostranu politiku. Zahtjev Kosova najprije razmatra Komitet ministara, a konačnu riječ daje parlamentarna skupština koju čine nacionalni predstavnici država članica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nasilje koje se nedavno desilo u Baru kada su napadnuti mladi sportisti iz Sarajeva osudili su najviši državni zvaničnici Crne Gore, a dio nevladinog sektora poručio je da se slučaj mora adekvatno procesuirati. Miloš Vukanović iz Centra za monitoring u razgovoru sa Lelom Šćepanović ukazuje na višeslojne uzroke porasta vršnjačkog nasilja u crnogorskom društvu.
Pa kada govorimo o ovoj društvenoj pojavi, moramo uvijek biti svjesni da je samo vrh ledenog brijega, a razlozi za tako nešto su višeslojni. Ako govorimo konkretno o djeci, prije svega se radi o maloljetnim licima, moramo naći razloge u nefunkcionisanim sistema koji nagrađuje vredni rad i uspjeh, u višedecenijskom okruženju u kojem su oni konstantno opterećeni agresivnim vulgarnim jezikom, kao i sistemu koji apsolutno ničem ih ne priprema da budu građani u 21. vijeku, niti im daje nadu da oni svojim trudom i radom mogu dostići određene rezultate. Ono što također zabrinjava i što je suštinski izazov nekakvu reakciju jeste mogu, zato što ipak u ovom trenutku nismo imali vršnjačko nasilje između maloljetnika u Crnoj Gori, već se radilo o maloljetnicima koji su došli iz druge države, i mogućnost da postoje neki drugi motivi iza toga. Suštinski simptomi ovoga su da mi zapravo živimo u društvu koje moguće i namjerno potencira ovu vrstu ponašanja, suštinski prikrivajući dublje probleme u kojim se nalazimo.
Kako mislite moguće da društvo namjerno potencira?
Pa uvijek bih se vratio na to da smo mi prije par decenija već doživjeli ovu vrstu društvene degradacije u kojem su se ovakvi simptomi javljali. To jeste da smo imali opšte prihvaćene društvene norme gdje su nasilje, vulgarni jezik, primitivizam, antinaučni i antizapadni stavovi bili prihvaćeni. Ono što kažem jeste da smo 90. godina medijski i društveno bili opterećeni i, da kažem, zatrovani tim narativom, i da postoji jedna očigledna tendencija da se takav narativ vrati, a sve u cilju održavanja nedemokratskih sistema koji funkcionišu u regionu.
I mislite da zbog toga imamo to da se odražava na ovaj način kod tinejdžera?
Apsolutno, jer ukoliko je vaša prihvaćena norma, uopšte društvena i medijski prihvaćena norma, da su agresivnost, vulgarnost, potiskivanje različitih mišljenja, napad na svakog onog koji je drugačije, ukoliko su sve prisutni na medijskoj i sceni društvenih medija, naravno da će to da se vremenom prelije na mlade.
A gospodine Vukanoviću, gdje je izlaz? Kako je rješenje?
Prvi izlaz je u tome da suštinski cijelo društvo mora da prekine kampanju detoksikacije ovom vrstom ponašanja. Što znači da i političari, i mediji, javne ličnosti, i civilni sektor, svi moramo zajedno da pokrenemo da takva vrsta ponašanja je devijantna i da ona mora se nađe na periferiji. Naravno, sve to će stvoriti opšti društveni pritisak i na institucije da se aktivnije uključe u rješavanje ovog problema. Jer ipak moram da napomenem da mlada osoba koja je napala ovu djecu iz Sarajeva je se javno hvalila što je uradila. To jeste, ona je propagirala svoj postupak publici, znači da postoji segment društva koji ga podržava. Sa druge strane, kada smo prije dvije nedelje ili nekoliko nedelja imali proteste roditelja protiv ovog vrsta ponašanja, oni su suštinski bili i ignorisani. Znači, prvi korak je jaka društvena reakcija na ovo ponašanje koje će natjerati državne institucije da se u što bržem roku modifikuju.
Čuli ste Miloša Vukanovića iz Centra za monitoring, koji je govorio o uzrocima porasta vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti rado vrijeme?
Do 0:24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti i mana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila, zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glaso mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Srbija mijenja dva zakona koji regulišu boravak i zapošljavanje stranaca. Izmjene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca omogućit će da lakše dolaze do boravišnih i radnih dozvola. Ove izmjene poklopile su se sa velikim prilivom ruskih državljana u Srbiju. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Stranci će se umjesto na dve adrese za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole u buduće obraćati samo jednoj, Ministarstvu unutrašnjih poslova.
I Ministarstvo unutrašnjih poslova izdaje jedinstvenu dozvolu za privremeni boravak i rad.
rekla je za RS advokatica Ivana Stefanović. MUP će o podnetom zahtevu morati da odluči u roku od 15 dana, a zahtevi se mogu podnositi elektronski. Jedinstvena dozvola za boravak i rad izdavaće se na period do 3 godine uz mogućnost produžavanja. Izmene zakona će omogućiti i da privremeni boravak umjesto do sadašnje jedne može da se odobri do 3 godine uz mogućnost produžavanja na isti period. Stranci koji imaju stalni boravak neće morati da traže ličnu radnu dozvolu. U Srbiji u prethodnih godinu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu u februaru 2022. stiglo stotine hiljada ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Prema podacima od 7. aprila ove godine, koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo RSE, u Srbiji boravi 27.097 građana Rusije na osnovu odobrenog privremenog boravka. Ruskinja Darija Ivanenko je otvorila kozmetički salon u centru Beograda u aprilu 2022. Ona je u Srbiju došla u julu 2020. u vreme pandemije koronavirusa. ZRS je ispričala da je najavljene promene zakona raduju.
Ja ovde živim već 3 godine i ja ću da produžim svoj boravak 4. put, a znači tamo u zakonu su rekli da je posle 3 godine možeš da dobiješ i stalni boravak i znači ove godine ja ću da podnesem dokumentaciju za stalni boravak.
Razmišlja da zatraži i državljanstvo Srbije. Kako je ispričala, ne želi da se vraća u Rusiju zbog političke situacije. Osim toga, misli da je život u Beogradu pruža više mogućnosti.
Ja sam iz malog grada. Ne znam, ja vidim baš puno mogućnosti da živim ovdje u Beogradu. Ovdje je blizu Evropska unija. Možeš ovdje da putuješ slobodno. Ne bih vraćala se u svoj mali grad u Rusiji.
Nacionalna služba za zapošljavanje koja sada izdaje radne dozvole strancima izdala je od početka ruske agresije na Ukrajinu 12.593 dozvola za rad državljanima Rusije. U Privrednoj komori Srbije kažu za RSE da su poslodavci zainteresovani da angažuju radnike iz inostranstva jer na domaćem tržištu nema kadrova sa traženim kvalifikacijama. Prema njihovim navodima nedostaju kadrovi sa završenim srednjim nivoom obrazovanja, ali i visoko obrazovani kadrovi. Mario Reljanović, ekspert za radno pravo, objašnjava za RSE da je cilj predloženih izmena zakona da Srbija privuče što više radnika.
Mislim da je ovaj zakon usmeren pre svega na to da se poslodavcima omogući da na jedan jednostavniji način dođe do stranih radnika koji bi obavljali one poslove za koje ne postoje domaći radnici u Republici Srbiji.
Advokatica Ivana Stefanović kaže za RS da je u posljednjih godinu dana najveći broj klijenata kojima je regulisala boravišne i radne dozvole bio iz Rusije. Ona je ocijenila da će najavljene izmene zakona Srbiju učiniti atraktivnijim područjem za one koji će aplicirati za boravak i rad.
Mislim da je postupak pojednostavljen, da će svakako biti aktivniji i da će biti prijemčiviji za sve strance, a naročito za državljane Ruske Federacije koji kažu da je ovo jedna od najatraktivnijih destinacija gdje žele da nastave da žive i da rade.
Ona je dodala da će najavljene izmene zakona olakšati procedure i poslodavcima generalno, ne samo onima koji zapošljavaju ruske građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj saopćila je da je Austrija svjetski lider po broju ljekara na 1000 stanovnika s prosjekom od 5. Iza se nalaze Norveška sa 5,09 i Španija sa 4,5 ljekara na 1000 stanovnika. Sve zemlje Zapadnog Balkana nalaze se ispod svjetskog prosjeka prema ovoj organizaciji, a on iznosi 3,5. Srbija je lider regije sa 3,11 ljekara na 1000 stanovnika. Iza je Sjeverna Makedonija, dok je Albanija na najnižoj vrijednosti u regiji. Ona iznosi 1,9 ljekara na 1000 stanovnika. Indija, Južnoafrička Republika i Indonezija su najlošije rangirane zemlje na svijetu prema dostupnim podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Na svjetskoj sedmici zdravstvenih radnika, koju je predvodila Koalicija zdravstvenih radnika Frontline, upućen je poziv kreatorima državnih politika da ulažu u zdravstvene radnike kako u smislu dodjele dugoročnih programa financiranja, tako i u smislu implementacije politika koje štite i podržavaju zdravstvene radnike. Kako su rangirane zemlje Balkana u parametru broja ljekara na 1000 stanovnika, potražite na slobodnaevropa.org.
Od rata u Bosni i Hercegovini prošlo je skoro 30 godina, ali mine i dalje uzimaju živote. Posljednja žrtva je 48-godišnji muškarac iz Tešnja na sjeveru Bosne i Hercegovine koji je tokom marta na teritoriji obližnjeg Doboja poginuo nagazivši na minu. Istovremeno država probija rokove na koje se obavezala u misiji da bude očišćena od mina, a donatori se okreću drugim ratnim zonama. Više u prilogu Gorana Katića.
Donatori u oblasti deminiranja se sve više okreću drugim ratnim žarištima kao što je Ukrajina, tako da Bosna i Hercegovina vjerovatno neće moći da ispoštuje zadati rok koji traje do 2027. godine da ukloni sve mine zaostale iz rata. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Saša Obradović, direktor Državnog centra za uklanjanje mina. Prema njemu, 2030. godina je realna, ali samo ukoliko se uključe svi akteri koji bi trebalo da potpomognu deminiranje u BiH. Površina za koju se sumnja da je pod minama u BiH iznosi 860 kvadratnih kilometara, što je 1,69% od ukupne površine zemlje. Prema procjeni minski sumnjivih područja u BiH iz 2020. koju je finansirala Evropska unija, potvrđeno je da je u BiH ostalo još oko 180.000 mina. Od završetka rata do danas, od mina i zaostale kasetne municije u BiH su smrtno stradale 624 osobe, od čega 53 deminera. Ipak broj poginulih od mina u BiH se konstantno smanjuje, a od 2009. do danas bilo je ukupno 58 žrtava. Najveći problemi za deminere u BiH su manjak resursa, kaže Saša Obradović, kao i ljudstvo, jer je u prethodnom periodu mnogo deminera otišlo u penziju.
Mijenja se kompletan kadar, nedostatak ljudstva, mnogi ljudi neće više da budu i demineri, veoma je slabo plaćen taj posao deminera. Treba riješiti i zakon o deminiranju koji je star preko 25 godina.
U BiH državni i entitetski budžeti finansiraju deminiranje koje vrše oružane snage i civilne zaštite, dok ostalo finansiraju donatori. Ove godine, računajući budžetska i donatorska sredstva, BiH ima na raspolaganju oko 15,4 miliona evra za deminiranje, a Obradović ističe da im dodatni problem predstavlja što u budžetima nisu izdvojena dodatna sredstva za akcije protiv mina. Koliko je složen proces deminiranja u BiH ilustruje primjer aerodroma Željave na granici sa Hrvatskom na krajnjem sjeverozapadu BiH. Ovaj podzemni aerodrom i bivša baza Jugoslovenske narodne armije nije u funkciji od 1992. godine. Potencijalno minirana površina oko Željave iznosi 2 miliona kvadratnih metara, a tu su minska polja postavljale JNA, Vojska Republike Srpske, Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane. Deminiranje je počelo 14. marta, a plan je da se sve završi do druge polovine 2024. godine. Aladin Bajraktarević, šef regionalne kancelarije BiH Centra za uklanjanje mina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potrebno da im se jave svi koji imaju neke informacije o minama na tom prostoru.
Imamo minske zapisnike koji su unijeti u sistem, odnosno u bazu podataka, međutim imamo minske zapisnike koji nisu i koji se nalaze negdje u nekim privatnim arhivima bivših boraca svih strana. Ukoliko oni lokaliziraju minsko polje, odnosno tačno nam kažu gdje su i na koji način su postavili mine, bit će jeftiniji proces.
Na sastanku zemalja potpisnica konvencije o zabrani upotrebe protiv pješadijskih mina u novembru 2021. godine, BiH se obavezala da će biti očišćena od mina do marta 2027. godine. BiH je do sada probila dva roka za evidentiranje i uklanjanje svih mina, 2009. i 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nakon posljednje identifikacije četiri osobe ubijene 1991. godine, Hrvatska traga za još 1812 osoba nestalih u ratu u Hrvatskoj od 1991. do 1995. Hrvatski organi rade premalo i presporo na potrazi za posmrtnim ostacima. Hrvatska diplomatija nedovoljno vrši pritisak na srpsku stranu da otvori arhive, kako kažu stručnjaci. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
U Vukovaru je obavljena identifikacija posmrtnih ostataka četiri osobe stradale 1991. u Vukovaru i okolici, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u veljači i ožujku ove godine na lokalitetu Šarvizdol pored Berka, 13 km južno od Vukovara. Na tom lokalitetu do sada su ekshumirani posmrtni ostaci bar 10 muškaraca. Identificirane osobe su muškarci hrvatske nacionalnosti, 3 civila i 1 pripadnik hrvatske vojske, koje se vodi kao nestale od 1991. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved nakon identifikacije.
Sve obitelji su prihvatile rezultate provedene analize DNA i mi ćemo nastaviti proces identifikacije sukcesivno kako ćemo dobijati rezultate DNA analize.
Više od 27 godina od završetka ratnih operacija na tlu Hrvatske i dalje se traga za preko 1800 nestalih osoba. Radi se nedostatno i presporo, ocjenjuje u izjavi za naš program istraživačica ljudskih gubitaka u Centru za suočavanje s prošlošću Dokumenta Veselinka Kastratović.
Po mom mišljenju je apsolutno nedostatno, s obzirom da puno članova obitelji koji traže posmrtne ostatke umiru. Priča ta se razvodnjava cijela. I to i u krajnjoj liniji onemogućava i vođenje nekih ozbiljnijih istraga kad se vide konačno rezultati kakve te osobe su imale.
Povodom redovitih pritužbi hrvatskih vlasti o nedostatnoj suradnji srpske strane u otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj, ona kaže kako Hrvatska ne radi dovoljan pritisak na Srbiju na tom planu. Ona podsjeća da Srbija u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom mora, kako je to ranije morala Hrvatska, ispuniti uvjete iz poglavlja 23.
Pa između ostalog i suradnja na potrazi za posmrtnim ostacima. Imamo mogućnost, imamo mehanizme kojima naša diplomacija može dodatno pritisnuti Srbiju, ali nažalost mislim da ih nedovoljno koristimo.
Veselinka Kastratović ocjenjuje kako bi u potrazi za nestalima trebalo koristiti sve moguće kanale i sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju i da treba istražiti sve lokacije na koje netko ukaže, neovisno o tome pokaže li se da su primarne, sekundarne ili tercijane grobnice.
Znamo svi da je 97-96. Bilo godine kad su u svim zemljama se prikrivali tragovi zločina, no međutim ja osobno mislim da se nedovoljno koriste i ljudi, ne oni koji prodaju informaciju, čim osoba traži novac za tu informaciju, to već meni može biti sumnjivo. Ali ja sam gledala upornost članova obitelji koji su uporno tražili svoje, išli za svakim tragom, molili ljude da im kažu, pa su na zadnjem uspjeli naći posmrtne ostatke.
Prema priopćenju iz Ministarstva hrvatskih branitelja, riječ je o sekundarnoj grobnici, što znači da žrtve nisu usmrćene na mjestu pronalaska. Sve četiri osobe nasilni su odvedene tijekom rujne listopada 91. prigodom okupacije dijelova bivše općine Vukovar od strane tadašnje JNA i paravojnih formacija, kaže se u priopćenju ministarstva. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Mega jahte, vile, čak i kompanije koje imaju veze sa ruskim oligarsima u vrijednosti od više od 2 milijarde eura zaplijenjene su u Italiji. Italija prednjači u primjeni sankcija evropskih država protiv ruskih oligarha. Italijanski sud se pozvao na odluku Evropskog suda pravde o tome da li može da zadrži zamrznutu imovinu milijardera Ališera Usmanova, čija vrijednost se procjenjuje na više od 80 miliona eura. Na pitanje da li će Italija zadržati zamrznutu imovinu ruskih oligarha, potražio je odgovor Adnan Čomar.
Kao dio zapadne akcije protiv bogatih Rusa nakon invazije na Ukrajinu, italijanska policija zaplijenila je vilu na ostrvu Sardinija zajedno sa 6 firmi koje su i u posjedu nekretnina, te luksuzne automobile metalskog i telekomunikacijskog tajkuna rođenog u Uzbekistanu. Glavne kompanije koje su uključene žalile su administrativnom sudu u Rimu rekavši da ih kontroliše trust na Bermudama, kojeg je osnovao Usmanov, ali iz kojeg je biznismen isključen u februaru 2022. godine. Stoga tvrdili su Usmanovo tada nije imao kontrolu i upravljanje zaplijenjenom imovinom. U presudi koja je saopštena strankama i u koju je na uvid imao Reuters, sud u Rimu je rekao da će poslati dokumente sudu pravde u Luksemburgu, tražeći da se prema evropskim pravilima zamrzavanje može primijeniti na osobu koja više nije korisnik trusta i nema ovlasti da koristi oduzetu imovinu. U očekivanju odgovora Tribunala Evropske unije, italijanske sudije su naložile obustavljanje predmeta. Advokati kompanija koje su se žalile nisu komentarisali presudu. Foreign Policy navodi da neki ruski oligarci su pokušali sakriti brojnu imovinu, mahom na italijanskim obalama, a ta zemlja se pokazala kao lider u pronalaženju takvih stvari. Isti izvor navodi da je sakrivanje imovine zeznuta umjetnost, jer većina oligarha sakriva svoju imovinu čak i kada je ona lako uočljiva, poput mega jahti ili vila, jer vlasničke strukture mogu biti toliko složene da se vlasti bore da dokažu da je stvar zapravo vlasništvo kažnjene, odnosno sankcionisane osobe. Italijanska Guardia di Finanza je upravo napravljena zbog toga. Brigadir general Salvatore Russo, bivši komandant odreda za organizovani kriminal.
Mafijaši se ne plaše odlaska u zatvor. To je njima kao promocija unutar njihovih organizacija. Ono čega se plaše je gubitak svog bogatstva. Zato je oduzimanje imovine uvijek prvi cilj u našim istragama.
Guardia di Finanza je dio italijanskog pristupa kriminalu, domaćoj sigurnosti i zakonu i redu općenito, koji u posljednje 4 decenije dao značajne rezultate na međunarodnom planu, pojasnjuje Stefano Stefanini, bivši italijanski ambasador pri NATO-u i diplomatski savjetnik predsjednika Italije.
Ima vojnu strukturu usmjerenu na civilne ciljeve. To garantuje vojne profesionalne standarde u obuci, disciplini, komandovanju i kontroli.
Italija od prošle godine zaplijenila imovinu, vile i jahte vrijedne više od 2 milijarde eura od bogatih Rusa, koji su redovno dolazili u zemlju na odmor i kupovali nekretnine na mnogim prestižnim lokacijama. Italijanski sud je u julu 2022. godine odbacio zahtjeve za odmrzavanje jahte Lady M, milijardera Alekseja Mordašova, čija je cijena 65 milijuna eura. Od tada su se drugi ruski oligarsi kojima je zaplijenjena imovina u Italiji žalili administrativnom sudu u Rimu, uključujući biznismena milijardera Andreja Igorevića Melenichenka, čija je 143-metarska superjahta Sailing Yacht A vrijedna 530 milijuna eura zaplijenjena prošle godine. Ti slučajevi su još u toku pred italijanskim sudom. U budućnosti prodaja ove pokretne i nepokretne imovine ruskih oligarha, ako se bude pravilno izvela, može postati jedan od izvora za finansiranje rekonstrukcije Ukrajine. Najmanje 20 sankcionisanih milijardera podnijelo je tužbe Općem sudu Europske unije tražeći ukidanje sankcija. Čak i ako dobiju svoje slučaje u Europi, malo je vjerovatno da će sankcije biti ukinute, tvrdi Viktor Winkler, advokat za sankcije sa Harvarda.
Vjerovatnoća da će Zapad ikada ukinuti sadašnje sankcije ruskim oligarsima je vrlo, vrlo mala. Činjenica da vlasnik ostaje vlasnik je nebitna, jer blokada imovine kroz sankcije zabranjuje ne samo njemu, već bilo kome bilo kakvo korištenje imovine, ma koliko mala ona bila. U prošlosti, Evropska unija je jednostavno ponovo izdala istu oznaku, sankcija samo s drugačijim obrazloženjem. Advokati za sankcije zovu narativi. Po zakonu Evropskoj uniji je to dozvoljeno.
Iako sankcije nisu mnogo pogodile džeparac oligarha, imale su utjecaj tako što su ih fizički odsjekli od njihove luksuzne imovine na zapadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Japanske vlasti odobrile su plan za izgradnju prve kockarnice u toj zemlji sa ciljem privlačenja turista i povećanja prihoda. Dok bi otvaranjem kazina Japan mogao da postane jedno od najvećih azijskih tržišta za kockarnice, javno mnijenje u zemlji je podeljeno, usled zabrinutosti zbog zavisnosti od kockanja i kriminala, pišu svjetski mediji. Odlukom japanskih vlasti da odobre prvu kockarnicu u zemlji u gradu Osaki, otvoren je put i za izgradnju rizorta vrednog preko 8 milijardi dolara, koji bi trebalo da počne da radi 2029. godine, ističe Reuters. Ogromni kompleks u zalivu Osaka na zapadu Japana, gdje će biti održana svjetska izložba 2025. također će imati hotele, konferencijski centar, tržni centar i muzej. Kockarnice su ranije bile ilegalne u Japanu, ali je zakon o integrisanom rizortu iz 2018. omogućio izuzetak za igre kao što su poker ili bakara na zvanično odobrenim lokacijama u okviru napora da se privuku turisti. Kontroverzni planovi za izgradnju prvog rizorta sa kockarnicom podijelili su javno mnijenje, ukazuje BBC. U anketi na nacionalnom nivou iz 2018. godine 64,8% ispitanika je reklo da se protivi planovima za izgradnju kazina, dok je 27,6% bilo za. Anketa poslovnog lista Nikkei u aprilu je pokazala da 45% stanovništva Osake podržava da u njihovom gradu bude rizort sa kazinom, dok je 38% bilo protiv. Kompleks na 49 hektara u Osaki biće u vlasništvu američkog kazino operatera MGM i japanske Oryx grupe, koji će imati po 40% udjela. Ostalih 20% biće u vlasništvu 20 lokalnih kompanija, među kojima je i Panasonic, koji ima sedište u Osaki. Zvaničnici očekuju da će rizort privući oko 20 miliona posetilaca godišnje i doneti oko 7,5 milijardi dolara godišnje ekonomske koristi u regionu. Odobrenje prvog kazina u Japanu usledilo je posle decenija debate koju su podsticali strahovi da bi povećanje prihoda od turizma mogao da prati porast zavisnosti od kockanja, ukazuje Guardian. Iako je donedavno bio jedina velika svjetska ekonomija u kojoj su kockarnice bile zabranjene, Japan je, kako ističe Guardian, zemlja strastvenih kockara. Klađenje na trke konja, glisera, motocikala i bicikala donose milijarde dolara godišnje. Istraživanje iz 2021. pokazalo je da oko 2,2% stanovništva Japana je zavisno od kockanja. Grupe za podršku zavisnima od kockanja navele su da su ozbiljno zabrinute u vezi sa projektom u Osaki. U otvorenom pismu vladinim zvaničnicima one su navele da je već došlo do povećanja broja zahtjeva za pomoć od mladih koji su postali zavisni od kockanja na internetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.